Қалампырдан кепарамыз. Ақш мүлі аэронавтика ва фазоны тәткік қылыш бошқармасы Назар Ақбары Билл Нилсон Қытай бір күн келіп ойге қонышы ва оны өз худуды деп елон қылышы мүмкілігіден қауатырды. Бұл қақта Билл газетізге берген интервьюсі дайды бұдды. Біз Қытайның ойге қонышы ва бұл бізнеке сіз ұзақырақ түрін дейшеден жүді қаватырды болышымыз керек. Қытайның космик дастуры асылды қарбей дастурдыр. Бұл сафар койнатны ұргеніш бойынша еңгі пойге Қытай білім болады дейді Назар Ақбары. Нилсонге көрі Қытайлікілер өзінің космик станциясыда башқаларге тегішлі сүн үй елдашларыны қандай ек қылышны ұргенеділер. Малумат орнады 2004 ел январ ойды Қытай Халқ Республикасы Давлет Кенгеші ойны тәткік қылыш мүлі дастурыны тастықлады. 2019 ел январ ойды Қытай космик кемасы 1 марта ұзақ масофагече етіп барып, көпләп қымматлі малуматларыны олген. Миссия Чен Е-4 сайоралар ару автоматик станциядаге Юйду 2 ой ревері білен амалге ошырылген. У ерне табі сүн-і елдашу юзасы бойла 1000 метрдан артық масофаны босып өткен. Мавзу юзасынан батафсыл малумат қалампыр ұз сайтыда.